Diğer adatlık radyosuyum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayarlıydılar şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal kızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmenistan günü oğrun akıldar şahir mahtumlu prağının doğulun gününün 300 yıllığı münasip etti. 11. Aktyavr'da Aşkabat'ta geçirilecek halkarı parahatçılık forumuna tayarlık görüyor. Bu münasip etti onun uğrak dışarı yurt liderlerinin Şosan'ı Rus Prezident Vladimir Putin'in ve İran'ın Prezidenti Masud Pezeşkiyan'ın Türkmenistan'a sapır etmeğine karışlıyor. Medya mağlumatlarına göre dövürlerin ve sivilizasyaların özarı bağlanışığı hedirki zaman parahatçılığın ve ötüşün esasıdır halkarı forumuna onun uğrak devletin prezidentlerinin Şili'de Şanhay hizmettaşı kuruması yoktu. Sadı hizmettaşı kuraması, Türkiye devletleri kuraması, kararsız devletlerin arkadaşlığı, Türk soy ve İslam hizmettaşı kuraması alı halkarı kuramalarının hem katlaşmağına karışlıyor. Bununla bağlılıkta Rus Prezident Vladimir Putin 11. Oktyabr'da Türkmenistan'a iş sapırına mal asırır deyip Rus medya seriştileri Kreml Genişçisi Yuri Ushakov'un sözlerini sitirledi. Mağlumatı göre Putin bu forumun meydançılarını anı günü İran'ın Prezidenti Masud Pezeşkiyan ile hem duşuşup yakın günü oradaki yağdayları ara alıp masraatlaşır. Rus resmisi beylik Kazakistan devletlerinin şeride Mongolia'nın devlet yolbaşlarının hem bu forma katlaşmağına karışlayanını aydı. Bir taraf Türkmenistan'ın payitahtını geçirilen halkarı parahatçılık forumu Rusya'nın öz konuştu Ukrayna'nın üstüne esasız harbi çoluşlara mülasırmak devam ettiriyen vaktını şeride yakın günlük orda dartkınlıkların devam ediyen pürsatlarına kabat geliyer. Türkmenistan'ın hükümeti ve medya seriştileri daşarı yurtlarda olup geçen çakmışlıklar ve harbi dartkınlıkları var da öz halkına mağlumat vermeyer. Münağırımızdan esasen avtoritar yurtları öz için alayan daşarı yurt hükümetlerinin ve avtoritar Targu işlerin ağırlık ediyen halkarı kurumlarının Türkmen payitahtına çağırıp halkarı parahatçılığını ileri sürüyer. Türkmen medyasına göre halkarı forumunu 3 yerde Türkmenistan'ın Sevda Senağıt İdarası'na Yıldız ve Karagum Mihman Hanalarını geçirmek gödümünü tutuluyor. Şolburvat'ta bu forumun çayaklarına 800'ün kurak dışarı yurt jurnalistinin Aşkabat'a gelmeğine karışlıyor. Türkmen medya seriştileri bahar aylarını bu halkarı forumuna direk Aşkabat'ta Türkiye devletlerin kurumasının samitinin geçirilecektiğini işaret ediyen haberleri çap ettiler. Gödümünü tutuluyanlığı haber verilen bu samitin devamını Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı kurbanını Berdi Muhammed ve salgınınlıp Türkmenistan'ın Türkiye devletler kurumasına doğru hukuklu ağzab olmağına hem karışılayanlığı aydıldı. Kurbanını Berdi Muhammed'in Türk Soy Jurnalına veren interviyosuna salgınlanan bu haber hükümetçi Orient Neşri tarafından 4. Mart'ta çap edildi. Türk devletlerinin arasında medeni insanperver katnaşıkların östürülmeğini nazarlayan Türk Soy Kuruması 2024 yılı Mahtumulu Prağı'yla ilan etti ve Akhal Vulayeti'nin Enev şehrini Türkiye devletlerinin medeni payitahtı ilan etti. Azatlık Radyosu'nun haberçileri bahar aylarına Türkiye dünyası ile bağlı Enev şehrini geçirmeyi gödümüne tutulayan halkara çarelerin fonunu bu şehirde avdanlaştırış işlerinin güçlendirildiğini haber verdiler. Hatta yerli hakimiyetler Şolgabatlar Türkiye devletlerinin payitahtı ilan edilen şehre Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hem sapar etmeğine karışılayanlığını öne sürdüler. Türk prezidentinin 11. Oktyabr'da Aşkabat'ta geçirilen halkarı forumuna katlaşıp katlaşmayanlığı malumnel. Bu forumun öne sürüsüne Türkiye'nin devleti geçirilmek Anadolu Haber Agentliği sentyabr ayında Aşkabat'taki Türk ilçesine sargılanıp Türkiye'nin Türkmenistan'ı Türkiye devletlerinin kurumasına doğru ağzalığı yeni bir gedek çağırıyanlığını haber verdi. Türkmenistan 2021 yılın noyabrına Türkiye devletlerinin kurumasına sinç ağzab oldu. Biraz sonra 2023 yılın Mart ayına Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı kurbanını Berdi Muhammedov nesip posa Türkmenistan'ın bu kuruma doğru ağzab olacaktuğunu aydı. 2024 yıl Türkmenistan'ın Pehm Payhat Ummanı'nın Mahtumulu Prağı yılı ilan edildi. Türkmen hükümeti bu münasebette bir topar medeni çareler uğramalaştırdı. Halkara cemiyetçiliğinin üzgünlük siyasetini alıp barayan bir taraf Türkmenistan son yıllarda Rusya ve İran ile iki tarafların katlaşıkları hasta çınlaştırdı. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdi Muhammedov Öğdü'nün Prezident hükmündeki ikinci dışarı yurt safarını 2022 yılda Rusya Federasyası'na ikinci dışarı yurt safarını olsa İran İslam Respublikası'na amalaşırdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ýurtda azyk önümleri gün sayyn gymmatlaýar. Hususy şowdan okatlarynda uwunyň ýumurtkanyň we ösümlik ýağynyň gymmatlamagynyň ýa-ni birnäçe günüň içinde tok buğdunyň bahasy hem 2 hesse çemesi ýokurlandy. Ýylat köpçüligi şu çaýçyny tok buğduny has el ýeterli azyk önümi hasap ederdi. Azatlyň habarçylary tok buğdunyň çalatynlyk bilen gymmatlaýandygyny bellerler. 1 kilogrammy 17-18 manada satylan bu önümün tecrübçilik bahati 4. Oktyabrda 30 manada çenli kalan olsa 8. Oktyabrda yem 50 manada yetiptir. Bu aralıkta käbir bazarlarda dövlet tarafından kesgitlenen nırıktan tuğuk buğdunun sevdası yolu koyulupdır. Türkmen avadın gök bazarında hükümet tarafından arzan bakadan tuğuk etinin satılıp başlanan vakti ulu novotlar dörepdir. Emma alıcıların sözlerine göre dövlet tarafından kesgitlenen nırıktan has tıkşitli deyip novotu durup azap bilen satın alınan azığın esli bölüğünü don emele getiriyer.
Satıbı çıkarılan tuğuk buğdunun 1 kilogramının yarısı don 16 manat berip 8 manatlyk italyarız.
Dip türkmen awatly ýaşaýjy gurrun berdi. Döwlet tarapyndan kesgitlenen nırhtan hödürlenýän tuwuk buwdunyň 1 kilogrammy 16 manada durýar. Subsidiýerlenen tuwuk buwdy şäheriň beýleki bazarlarynda satylmaýar. Käbir döwlet dukanlarynda ören çäkli mukdarda satuwda peýda bolýar we tez gutaryar. Gök bazarda tuwuk buwdy satylanda nowatlar daňdan sagat 5-de başlanýar. Harit 1-2 sagatyň içinde satylyp gutaryar. Türkmenabatdaky çeşmeleriň söýlerine görä emele gelen nowatlarda dawa jenjeliň ýüze çykmazlygy we nowatlaryň surata ýa-da video düşürilmezligi üçin sevdan okutlarına birnäçe polisiýa işgäri berkidilýär.
Gök bazara ýakyn bolan şäheriň 2-nji polisiýa bölümçesiniň işgäleri bazarda ýüze çykýan nowatlarda tertip düzgüne gödäwçilik etmek üçin uradyldy.
Dip türkmenabatly çeşmeleriň biri habar berdi. Yangi yakında hususi dükkanlarda tuğuk buğdunun bahati 25 manatdı. İlat köpçülüge 1 kilogramı 80 manada kol oylan sığır ve koyun etinin kımmatçılığı sebeple ardağın hataplanyan tuğuk buğdunu ikas el yeterli hatap ederdi.
Ön subsidiyerlenen tuğuk buğdunun bahati hususi çilerde satılan tuğuk buğdunun bahasından 1-2 manat tapavud ederdi. Oktyabr ayının 4-ünde tuğuk buğdunun bahati birden sebepsiz yukurlandı.
Dip bazar satıcı saydiyar. Azatlık radyosu azık önümlerinin birden gımmatlamağının sebepleri var da sevda vekillerinden resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Son keptelerde azık önümlerinin en çemesinin gımmatlamağı ve gıtalmağı devam ediyar. Tecrübçilik bakaların yukurlanmağı un, çörek, yumurtka, et ve üsümlük yağı yağlı önümleri değişli kabir azık haritleri gıtaldı. Aşkavatta ve vilayetlerde hususi dükkanlarda güne bakar yağı satuda azaldı.
Balkınavatta dünya bir sevda merkezine güne bakar yağı bir kutusu iki adımı satıyarlar. Ol hem Kamil Market'te. Kutuların iki görünüşü var. Ve olur hiline uğra bakalanyar. Biri 26 manada, beylikisi 48 manada duruyar. 5. 6. ve 7. Oktyabr günleri yağ uçuyun nobotlarının iyi üzülmeyer.
Dip Balkan avatlı çeşme gurrun verdi. Güne bakar yağı şu ayın başında tas ikisi gımmatla aptı. Türkmen avatlı yaşayıcılar adı kıtçılığının 6. Oktyabr'da bellenyen hatire güne sebepli. Sadaka vermek belede dursun. Hatta adatça yağı pişme pişirip paylama uçuyun hem köp maşkalada mümkinçiligin bolmanlığını gurrun verdiler. Yağ kıtçılığı ve adı kımmatçılığı iladın adı üpçünçülüğünü koşattı ve aladasını arttırdı. Adamlar panikada yine azık kıpçılığı bolormay, özümlük yağı nem için satılmayar diyen sorular köpöldü deyip yerli çeşmelerin yine bir aydar. Balkan avattaki habarçıyımız güne bakar yağının kıpçılığı sebeple yerli ilatın devlet dükkanlarındaki pahtı yağını satın almağı hovluk yanlığını habar verdi. Türkmen hakimiyetleri emele gelen kıpçılığı ve hedirki kımmatçılığı düğüpten ağzamayarlar ve onun sebeplerini ilata düşündürmeyarlar. Bu yağda ilatı doğula salyar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Tariyev. Xabarlar gündeligi geplesigimizi halkara teması bilen dowam etdiriýäris. 8-nji oktýabrda Israýylyň harbylary Hizbalah toporunyň ýene bir ýokary derejeli terkerdesiniň öldürilendigini iglan etdiler. Mundan bir gün öň Hamas jensi toporunyň Ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl dönümi hatyrlandy. Sol hüjümde 1200-den hem asy adam öldürilipdi. Israýylyň gorunmak güýçleriniň beýanatyna görä 7-nji oktýabrda amala aşyrylan taýyk nysan darbasynyň netijesinde Eýran bilen iltisikli Hizbalah toporunyň logistika, büdjet işlerini seredýän agzasy Suhail Hüseýini öldürilipdir. Amerika Hizbalah toporuny terrorçu guruma hükmünde ikrar edýär. Hüseýini Eýran bilen Hizbalahyň arasyndaky ýara gatnaşyklarynda möhüm roly oýnaýardy diýip beýanatda nykdylýar. Mundan başgada onuň toporun agzalaryna ýokary derejeli yaraglaryň paýlanmagyny, seýlede Israýyla garşy hem operasiýalary öz içine alan iňýän täsirli proýektlere jogapkär bolandygy bellenilýär. Hizbalah bu ýagdaýlary entek tasdiklamady. Israýylyň bu baradaky beýanaty 7-nji oktýabrda Gazadaky Palestin jeňçileriniň Israýyla raketalary atmagynyň ýa-da gabat geldi. Sol Portot Prezident Isaac Herzog Hamas hücumunun yıl dönümünü hatırlama üçin geçirilen milli dımıslık portoduna yol vasılığı edyerdi. Mundan bir yıl odolki hücum yurdun gün ortasındaki kibbutz Reim sebitinde başlanıpdı. Amerika ve Avrupa bileleşigi Hamas'ı terrorçu kuruma hükmünde ikrar edyerler. Hücumun yıl dönümüne qavat Washington'da Prezident Joe Biden ve Vice Prezident Kamala Harris Hamas'ı yazgırdılar. Sol bir wagtda Amerikan administrasiýasynyň hem Gazada hem de Livanda söwüş hereketlerini betetmek üçin ok atyşlyklary togtatmak ýalasygyna gelinmegine ygrarlydygy ýene bir ýetek nykdyldy. Hamas tarapyndan alınıp gaçylan 250 adamyň arasyndan Hinnidem jeňs toporunyň ýetirliginde saklanýan ýüze goly zamunyň garandaşlary Ýerusalimde Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun rezidensiýasynyň daşynda ýygnanyp dymyşlykda durdular. Olar munyň bilen hökümetiň öz ýakynlaryny zamunlykdan bosatmak boýunça ýeterlik tagalla etmeýändigini aýdyp bu ýagdaýlara protest bildirdiler. Gazadaky konfliktiň häzirem dowam etmegi bilen Israýyl Livanyň gün ortasynda Hizbalaha garşy 2-nji söwüş frontuny açdy. 7-nji oktýabrdaky hüjümden soňra Israýylyň Gazada başladan harby operasiýasynda 42 000 ogoly Palestinaly helak boldy diýip Hamas tarapyndan dolandyrylýan Gazanyň Saglyk ministrligi mälim etdi. Gazanyň ýylatynyň 90%-den gowragy ýaşap oturan ýerlerini terk etdi we zarbalaryň netijesinde sewitin köp ýerleri weýran boldy. Israýylyň harbylarynyň 7-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, soňky bir ýylyň dowamında Gazada 40 000-den hem aşy nysana zarba urulypdyr. 4700 sany ýerasty geçilge tapylypdyr we 1000 goly raketa atylan sewit ýok edilipdir. Soňky hepdeleriň dowamında Israýyl Hizbalahyň mümkinçiliklerini we ýol wasylaryny ardyn aýyrmak maksady bilen Beýrutyň günorta sewitlerine howa zarbalaryny urýar we Livanyň günortasynda Kurier operasiýasyny alyp barýar. Israýylyň ensem günüň dowamında Beýrutyň eteklerine zarba urmagy netijesinde Hizbalahyň lideri Said Hasan Nasrallah hilak boldy. Seýlede onuň mümkin miras düşüri Hasem Saýfetdininiň hem öldürilen bolmagynyň mümkindigi aýdylýar. Israýylyň Hizbalahy garşy alyp barýan kampaniýasynyň netijesinde bu topara agylyk edýän Eýran Moğa cogap hükmünde Ýewrei döwletine garşy giň gerimli raketa hüjümini amala aşyrdy. Raketalaryň aglabaty Israýylyň howa hüjüminden gorunç ulgamlary arkaly urulyp, ýurda uly ziýan ýetirmese-de, bu sebitde has uly regional konfliktiň döreme kuwatirlerini artdyrdy. 6-nji oktýabrda Israýylyň gorunmak ministri Yoav Galant çykýs edip, egerde Tehran Israýyla ziýan ýetirmegini dowam etdirse, onda Eýranyň Beýrutyň ýa-da Gazanyň ýagdaýyny düşüp biljekdigini duýdurdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının We Progress fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına we duş kelyan kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptäniň ayağında dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda medisina hyzmatlarynyň ýaraty elýeterliligi gowşaklygyny galýar. Şunlar paýtagtlylar MRT barlygynyň geçmegin kynlaşanlygyny aýdan bolsalar, vilayet ýaşaýjylary taglygyny barlatmak mümkinçiliginiň hasam çäklidigini aýdarlar. Aşgabatdaky bir näçe ketelhanada şol sanda nevrologiýa we endokrinologiýa merkezlerinde, kelle we boýun keselleri bejeriş merkezinde magnet rezonans tomografiýasy ýa-da MRT barlığı geçirilmeyer azatlığın aşqabatdaki xabarçıdı. Sağlık işarlarına talgılanıp encamların işlemeyenliğini ve bu yağdayın sonki bir ayı olay vaxt veri dovam edyenliğini belliyer. Azatlık bilen gürleşen çeşmeler keselin ocağına nıklama uçin ulanılayan magnet rezonans tomografi kuralında barlıqdan geçme uçin payitahta velayetlerden hem hastaların uğradılayanlığını belliyerler.
MRT enzamı bilen lazerli takip suratları edyen bu enzam Türkmenistan boyunca dine Aşgabatda işleýärdi. Vilayetlerdäki ähli agyr nätaglar Aşgabatdaky halkary taglyk merkezlerinde ýolanma etasynda bir näçe ay öňünden nowat boýunça ugrudylardy. Bu hastanyň wagtyny ýitirmegine alyp gelýär. Emma indi öz nowat ýetip Aşgabatda baran 10 nätag paýtagtdaky halkary taglyk merkezlerinde bu MRT enzamının işlemeyendigini bilip galyarlar.
Dip çeşmelerin biri 8-nji oktýabrda gurrun berdi. Azatlyk bilen gurrunda şolan vilayetli näsaglaryň söýlerine görä, vilayetlerden paýtagtyň anyklaýyş bejeriş merkezlerine baran hastalara 10-njy oktýabrdan soň gelmek maslahat berilýär. Azatlyk radiosynyň agdalan keselhanalarda MRT gurallarynyň işläp işlemeýändigi we bu barlygyň geçirilmeýändiginiň sebäplerini anyklamak üçin paýtagtyň saglyk merkezleriniň resmiýleri bilen gürleşmek önceden finansçyklary oňy netije bermedi. Balkanlı hastalar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz, Aşgabatda barlygy baran adamlaryň ençemetiniň oňurga diskindäki kemçilikler, kelle boýun oňurgasyndaky grija beýnesinde çiş döremegi zerarly ejir çekken hastalardygyny aýdar. Habarçymyz vilayet ýaşaýjylarynyň şeýle keselleri anyklama üçin Aşgabatdan keselhanalaryna ýüz tutmakdan başga mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdar. Şeýlede bolsa Türkmen başynyň we Balkan awadynyň hastahanalarynda MRT guraly bar. Balkanly Lukmandyr bu guraly kadaly işletme üçin tejribeli kadrlaryň ýetmezçiligi diýenligini aýdarlar.
Bu enzam Balkan vilayetinde hem bar. Ýöne onu işletip bilýän bilimli kadr ýok. Şu sebäpden ýitin neýro ýa-da kelli çanagyndaky we beýnindäki keselleri anyklama üçin Balkan awadaky anyklaýyş we tiz kömek merkezlerindäki MRT enzamlary sol edarlara ulanılsa berleni bäri ýekeje tapar hem peýdalanylmady.
Di Balkanly Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Soňky döwürde vilayetleriň saglyk edaralary näsaglary barlygdan geçmek we bejeriş almak üçin diňe paýtagty däl, arkadaş şäheriniň täze gurulan merkezlerine hem uğradyp başladylar. Täze şäherde gurulan haşaň medisina merkezleri döwre bap enjamlar bilen üpçin edildi, emma bu ýerdäki hyzmatlaryň beýleki ýerlerden esli ýokary bahalary ýylat köpçülük üçin el ýeterli däl. Türkmenistanly Lukmanlaryň Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde den gurrundaşlykda aýtmagyna görä, Türkmenistanda kadaly medisina hyzmatlary köpçülüge el yeterli däl, hili yaramazlaşýar, keselhanalarda ýer ýok, tejribeli lukmanlar ýetmezçiligi diýär saglyk edaralary zerur enzamlar bilen yeterlik derejede üpçin edilmeýär, derman ýetmezçiligi saklanýar, şeýlede paraxorluk medisina hyzmatlaryny gymmatladýar. Şu sebäplere görä mümkinçilik tapan türkmenistanlylar saglygyny bejermek üçin başga ýurtlara gitmäge synaşýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepdiyen Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Geçen heptede Türkmenma şäheriniň birnäçe trapçasyna elektrik energiýasynyň hem de hojalyk suwlarynyň öpçünçiligine ilgiderli bökdönüşi küýe çykdy. Bu barada Radatlyk Radiosynyň sebitde habarçysy maglumat berýär.
Akdas we aeroport trapçalarynda bir heptäniň dowamında birnäçe tagatlap ilgiderli görnüşde tok we suw kesildi. Bulardan başga da Yine 4 itrapçıda tok bölüklen kesildi. Seher merkezinden her gün ağzından 2 tağıda çilini elektrik energiyasının üpçün edilmeyen halatları voldi.
Deyip sevit yaşayıcılar aydiyarlar. Hazatlık radyosu Gülmatar Balkanı vulayatına Hazar Dengdi'nin yakasına yerleşen Türkkanma şehrine hozuluk hizmetlerinin yarımadı üpçünçülüğü. Bu şehirde elektrik energiyasının hem de hozuluk suğlarının üpçünçülüğüne hasab alınayan bök dönüşlükler var adı ilgilerli haber veriyer. Şehir yaşayıcıları öğretlerinin devamlı duçar galiyan üpçünçülük meselelerine yerli hakimiyetler tarafından değişik çözgütlerin hödürlenmeyenliğine aydiyarlar.
Kabir şehir yaşayıcıları geçen hepte arz şikayet bildirip Şehir hakiminin orunbasarlarının birini yüz tuttular. Ol meseleni çözmeye derek qaytam, sesine bat verip adamların üstüne haywadatdy.
Deyip Azatlyk Radiosynyň habarçysy yerli ýaşaýjylary sitirleýär. Bu duşuk geçen hepdäniň anyny güni 4-nji oktýabrda bolup geçipdir. Häkimlik resmiýetine görä şäheriň elektrik torlaryna soňky wagtlarda has köp awariýalar bolup geçýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy ilgiderli elektrik kesirmeleriniň ilatyň gündelik durmuşyna oňoysuz täsir edýändigini habar berýär. Giňirme eýe bolýan üpçünçilik problemlary durmuşda esgalarynyň işine ýaramaz täsir edýär. Galybyrda da bank we maliýe ulgamlary şeýlede sowda we sanagat ulgamlary hem elektrik üpçünçiligine ýüze çykýan ilgiderli Döşüklerden ejer çeker.
Elektrik energiýasynyň üpçünçiligi kesilende ýanygyç guýuzy beketleriň işi toxtaýar. Döwlet edaralarynda, häkimliklerde we banklarda elektrik energiýasy bilen işleýän ulgamlar öçer. Bazarlarda we sowda dukanlarynda et we süýt önümleri, balyklar zaýlanyp başlaýar.
Diýper şäher ýaşaýjylar, hozuluk suwlarynyň üpçünçiligini emelegeleýän bök döşüklüň arasyna yerli ýaşaýjylar öýlerini plasmas gaplarda suw satyn alyp olardan arassaçylyk maksatly peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar.
5 litr plasmas kaplarda kisuwy 15 manada satın alýarys. Bu gaty gymmada düşýär köp gatly binalarda hojalyk suwlaryna niýetläp öz başda howuzlary gurmagy da mümkinçilik ýok. Türkmenbaşy şäherinde ýurdun beýleki käbir şäherlerinde bolşýaly. Suw kanallary, akar ýaplary, suw akawlary hem ýok.
Deyip şehir yaşayıcılar aydiyar. Tukmaysan son kıyınca millerden beri hozuluk ve ekransılık suğlarının yetmeçiliğini baştan geçiriyar. Hazatlık radyosunun havarçları bilen gurundaş olayan şehir ve ova yaşayıcıları üyelerinin suğdiyar uğurluklarının kadalı kanavatlandırılmayanlığına aydiyarlar. Tukmaysan'a devlet hakimiyeti ilatı in esas yer uğurlukların biri olan arası ağız suğulun ilkinci novu tüpçün etmenin kepirliklerini öz üstün alıyar. Yurdun şehir yerlerini merkezleştirilen suğdi eskalarından pidalan alıyar. Etrapları ve ovalar merkezleştirilmedik ya da öz baştak eskalardan hirası suğlardan kuyulardan ve suq hudanlarından peydalanyarlar. Gunbatar Turkmenistan elektrik kesirmelerinin yığcamlaşmağı bu sevitin halkalayın elektrik toruna bağlanmağından 3 ay sonra olup geçer. Yattasak iyun ayına Daşoğud vilayetine tədi elektroenergetika deskarlarının işine bağdılığı verilip Balkan Daşoğud yokarı voltlu asma elektrik geçecisi işe girdildi. Turkmenistan sonku bir nesilin devamına yurdun enerji olgumlarını ödara birleştirmek tığallarlarını güçlendirdi. Bununla bağlılıkta sevitlerin arasına iri asma geçiciler kurulup ulanılmağı veriler. Bundan odur 2021 yılda Ahal Balkan 2023 yılda Mara Ahal Asma elektrik geçiricileri işe girdildi. Muna varamazdan esasan Sovyet yıllarına işe girdilen elektrik üpçünçülük ulgamlarının peydalanlayan yurdun dürü sevittlerine ilgiderli tok kesiliyar. Azatlık radyosu geçen heptanın devamına Türkkanma şehrine elektrik energiyasının hem de hozuluk suğlarının üpçünçülüğüne yüze çıkan bök dönüşükleri boyunca yerli resmilerden tesir alıp bilmeyar.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Gazerli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.